Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Jakubov.
Milí poslucháči, v minulej relácii sme sa v Jakubovom liste dostali k novej časti, ktorá v prvej kapitole začína 13. veršom. Nikto nech v čase skúšky nehovorí. Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. Pre Božie dieťa je toto veľmi dôležitý odsek písma. Ako sme videli, Boh skúša svoje deti. Teraz však Jakub dáva jasne najavo, že nikdy nepokúša na zlé. Všimnime si, že na rozdiel od predchádzajúcich veršov nepoužíva podstatné meno skúšky, ale sloveso pokúšať. Človek má prirodzený sklon obviňovať Boha za každý prešľap, všetky slabiny a chyby, zlyhania a špinu a dokonca aj zapád v rajskej záhrade. Je to tak od samého začiatku, odkedy človek padol. Adam povedal, žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, dala mi z toho stromu, tak som jedol. Posunul ten horúci zemiak. A žena urobila to isté. Povedala, had ma naviedol, tak som jedla. V skutočnosti všetci traja boli na vine. Často sa stretávame s takýmito otázkami. Prečo Boh dopustí potopy, zemetrasenia a zabíjanie nevinných detí? Obviňujeme Boha za dôsledky našej chamtivosti, skúposti a sebectva. Ľudstvo je pritom za to všetko zodpovedné. Človek si postaví dom v blízkosti rieky a keď sa z nej voda vyleje, nazýva to potopou alebo zásahom vyššej moci. Lenže človek si povie, že bývať pri rieke je príjemnejšie. Je to blízko dopravy a je to miesto, kde sa podniká. V skutočnosti ide o chamtivosť človeka, ktorá ho vedie k tomu, aby staval tam, kde je to nebezpečné. Ak sa rozhodnete žiť tu, v Južnej Kalifornii, je dosť vysoká šanca, že zažijete zemetrasenie. Pred pár dňami sme mali také menšie, keď som so ženou sedel na terase. Seizmológovia predpovedajú aj väčšie zemetrasenia, no napriek tomu sa sem ľudia stále hrnú a stavajú mrakodraby. Nemali by sme to dávať Bohu za vinu, ak z tých vysokých budov padne masa betónu a niekoho zabije. V Texase je to oveľa bezpečnejšie. Pochádzam z Texasu, ale kto by sa tam chcel vrátiť? Viem, je to tam teraz krajšie, ako keď som tam vyrastal, ale chcem zostať tu v Kalifornii. Ale nebudem to dávať Bohu za vinu, ak príde zemetrasenie. Už sme predsa boli varovaní. Ľudia obviňujú Boha aj svojimi filozofiami. Panteizmus napríklad tvrdí, že všetko je Boh, ale dobro je Božia pravá ruka a zlo jeho ľavá ruka. Fatalizmus tvrdí, že všetko sa riadi slepou nevyhnutnosťou. Ak Boh aj existuje, natiehol tento svet ako hodinky a nechal ho tak. Materializmus vysvetľuje ľudský problém tak, že tie najušľachtilejšie túžby a najodpornejšie vášne sú prirodzeným metabolizmom telesného organizmu. Boh odpovedá na tieto filozofie vo svojom slove. Bohu niet žiadne zlo. V ňom je všetka dobrota, svetlo a všetko správne. Ján napísal vo svojej prvej epištole. Toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a ohlasujeme vám. Boh je svetlo a nie to v ňom nejakej tmy. A pán Ježiš povedal tento zaujímavý výrok. Prichádza totiž knieža tohto sveta. Nič vo mne mu nepatrí. To znamená, že v ňom nie je žiadne zlo ani hriech. Ale vždy, keď sa ku mne dostane Satan, vo mne niečo nájde. Chcel by som teraz uviesť niečo, čo je skôr teologické. Ježiš nemohol zrešiť. Niekto sa na to hneď opýta. A prečo bol potom pokúšaný? V Matúšovi 4:7 náš pán Satanovi povedal. Napísané je však aj. Nebudeš pokúšať pána, svojho Boha. Boh chce ľudí z hriechu spasiť. Nechce ich pokúšať na hriech. Chce ľudí vyslobodiť. Nikdy nepoužíva hriech ako skúšku, ale dopustí ho, ako budeme vidieť. Pán Ježiš nemal v sebe hriechu. Prichádza totiž knieža tohto sveta. Nič vo mne mu nepatrí. Pokúšaný bol preto, aby dokázal, že v ňom žiadného hriechu nebolo. Po tom, čo tu žil 33 rokov, Satan prišiel s týmto pokušením, pokušením, ktoré oslovuje celú ľudskú osobnosť. Telesnú stránku, duševnú stránku a duchovnú stránku človeka. Pán Ježiš nemohol padnúť a tú skúšku podstúpil preto, aby demonštroval, že padnúť nemohol. Ak by mohol padnúť, potom naše spasenie je kedykoľvek spochybniteľné. Len čo by podľahol hriechu, nemali by sme spasiteľa. Jeho pokúšanie malo dokázať, že v ňom nie je hriechu. Dovolte mi to ilustrovať na jednom príklade z detstva. Už som ho zrejme spomínal. Môj otco staval čističky bavlny pre jednu bavlnársku spoločnosť a žili sme v západnom Texase pri ramene rieky Brazos. V lete v nej bolo tak málo vody, že by v nej nezrdzavel ani klinec. Ale v zime sa po nej mohla plaviť aj vojnová loď. To mestečko už zmizlo, ale keď som tam býval, prechádzala cez deň železnica Santa Fe. Neďaleko od nás železnica viedla ponad ľavé rameno rieky. V jednu zimu sme mali záplavy, ktoré strhli drevený železničný most. Železnice namiesto neho postavili oceľový most a keď ho dokončili, dopravili dva rušne, zastavili ich na moste a naplno pustili píšťaly. Všetci, čo sme v tom malom mestečku bývali, sme vedeli, že niečo sa deje. Zbehli sme sa tam, všetci 23. Stáli sme tam a sledovali, čo sa deje. Jeden z miestnych odvážlivcov sa nakoniec opýtal zodpovedného inžiniera. Čo to robíte? Inžinier odvetil. Postavili sme tento most a tak ho teraz skúšame. Na to sa ho ten odvážlivec opýtal. Prečo? Myslíte si, že spadne? Na to sa ten inžinier vystrel a povedal. Samozrejme, že nie. Skúšame ho, aby sme dokázali, že nepadne. Z toho istého dôvodu bol Pán Ježiš pokúšaný, aby dokázal, že máme spasiteľa, ktorý nemôže zrešiť. Boha nemožno pokúšať na hriech. A rovnako ani on na hriech nepokúša. Boh však dopúšťa, aby sme boli pokúšaní na hriech. V 2. Samuelovej, 24. kapitole v 1. verši čítame. Hospodín sa znova rozneval na Izrael. Naviedol proti nemu Dávida s výzvou. Choď sčítať Izrael a Júdu. Úprimne povedané, bol to hriech. Prečo potom Boh naviedol Dávida na zlé? Milý poslucháč, na pochopenie Biblie vždy potrebujeme celý príbeh. V 2. Samuelovej sú tie udalosti zaznamenané z ľudskej perspektívy. Z ľudského pohľadu to vyzeralo tak, že Boh sa na Izraelitov nahneval a primel Dávida k tomuto kroku. V 1. Kroník to však vidíme z Božej perspektívy. Tam v 21. kapitole v 1. verši sa píše. Proti Izraelu povstal Satan a naviedol Dávida, aby sčítal Izrael. Kto naviedol Dávida na hriech? Satan, nie Boh. Boh len Satanovi dovolil, aby to urobil, lebo sa nahneval na Izraelitov a ich hriech. Boh nikdy ľudí nepokúša na zlé. Kto je zodpovedný za náš sklon k zlému? Čo spôsobuje, že hrešíme? Niekto možno povie, práve si ukázal, že Satan. Pozrime sa, čo k tomu v 14. verši píše Jakub. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. Hovoríme tu o hriechoch tela. Kto je za to zodpovedný, keď ťa to láka robiť zlé? Keď podľahneš pokušeniu? Boh za to nie je zodpovedný. Ani diabol nie je za to zodpovedný. Ty si za to zodpovedný. V V štáte Arkansas raz jeden muž zablúdil v horách. Nevidel značku a zablúdil. Došiel nakoniec do jedného mestečka a zbadal malých chlapcov, ako sa vonku hrajú. Jedného z nich sa opýtal. Prosím ťa, kde som to? Malý chlapec sa najprv na ňo zmetene zadíval a nakoniec ukázal na ňo prstom a povedal. Ty si to. Milý poslucháč, keď budeš chcieť vedieť, kto ťa na niečo naviedol, Boh ti povie. Ty si to. Ten problém máme pod kožou. Ale každého pokúša. Každého. To je popis každej jednej osobnosti ľudského pokolenia. Tak ako všetci máme iné otlačky prstov, tak máme inú morálnu prirodzenosť. Máme svoje vlastné zvláštnosti a výstrednosti. Na každom z nás je niečo trochu iné. Dvaja muži sa raz rozprávali a jeden z nich povedal. Vieš, každý má nejakú charakteristickú črtu. Nesúhlasím s tebou, povedal ten druhý. Nemyslím si, že nejakú mám. Nuž, tak ti položím otázku. Miešaš si kávu pravou alebo ľavou rukou? Opýtal sa ten prvý. Miešam ju pravou, odpovedal ten druhý. Tak to je tvoja charakteristická črta, lebo väčšina ľudí si ju mieša s lyžičkou. Všetci máme svoje charakteristické črty. Pre niekoho je pokúšením piť, pre iného prejedať sa. Iný je pokúšaný v oblasti sexu. Problém vždy spočíva v samom človeku. Nikdy nehrešíme kvôli nejakému vonkajšiemu vplyvu. Problém je v nás, v našom vnútri, v našej starej prirodzenosti, ktorú máme. Napadá mi ten malý chlapec, ktorý sa raz večer motal v komore, kde boli sušenky. Mama ho počula a opýtala sa. Vilko, kde si? Povedal, že v komore. A čo tam robíš? Odpovedal, bojujem s pokušením. Nezápasil s pokušením na správnom mieste, ale je to miesto, kde sa nachádza veľa dospelých. Je veľa vecí, na ktorých nie je nič zlé, ale to, ako si my zaobchádzame, je zlé. Jedlo je dobré, ale môže sa zo mňa stať pažravec. Alkohol je liek, ale môžem sa stať alkoholikom, ak ho nadmerne konzumujem. Sex je dobrý, ak sa deje v rámci manželstva. Ale mimo manželstva spôsobuje veľa škody. Kvôli voľnosti a tzv. Novej morálke dnes máme epidémiu pohlavných chorôb. Mnohí psychológovia sa nám snažia pomôcť tým, že nás bavia komplexu viny. Jeden kresťanský psychológ, ktorý vyučoval na jednej univerzite v Južnej Kalifornii, mi raz povedal, vo svojich reláciách musíš klásť oveľa väčší dôraz na ten komplex viny. Komplex viny je totižto takou našou súčasťou ako pravé rameno. Nemožno sa ho zbaviť. Neveriaci psychológovia sa však môžu pokúsiť zbaviť človeka komplexu viny nesprávnym spôsobom. Jedna veriaca pani Míra zavolala. Doktor Maggie, stalo sa mi niečo strašné. Mám vážny problém. Prechádzam určitými skúškami a som na pokraji nervového zrútenia. Zašla som za jedným psychológom, ktorého mi odporučil lekár. Keď sa dozvedel, že som kresťanka, povedal. To, čo potrebujete, je zísť dole do baru a vybrať si prvého muža, ktorého tam nájdete. Potom sa svojho komplexu viny zbavíte. Súhlasím s tou pani. Takáto rada je strašná. Potom sú ďalší psychológovia, ktorí povedia. Čo tvoja minulosť? Mala ťa tvoja matka rada? Stalo sa niečo nezvyčajné, keď si bol ešte v matkinom lone? Ak by si povedal, že ju zastihla búrka, keď ťa čakala, psychológ by povedal. Preto sa bojíš búrok. V podstate by vinu preniesol na tvoju matku. Milý poslucháč, veľa problémov, za ktoré viníš iných, by si vyriešil tým, keby si povedal živému pánovi Ježišovi, ktorý je teraz po Božej pravici. Som hriešnik. Ja som na vine. Potom ťa zbaví komplexu viny. Iba on to môže urobiť. V prísloviach 23:7 sa píše, lebo ako zmýšľa v duši, taký je. Zvádzanie na hriech musí mať zodpovedajúcu reakciu znútra. Jakub píše, že to, čo ťa pokúša na hriech, je vlastná žiadostivosť. Žiadostivosť je prehnaná, dychtivá túžba, ktorú človek nemá pod kontrolou. Pán Ježiš povedal, Ján 12:32. A ja keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Posmievač však povie, mňa nepritiahne. Milý poslucháč, nebude ťa nútiť. V Ozeášovi sme čítali, že nás pritiahne iba lanami lásky. Uchádza sa o teba a chce ťa získať svojou milosťou a láskou. Úprimne povedané, zlo je príťažlivé, je podmanivé. Mojžiš na začiatku podľahol dočasnému potešeniu z riechu. Človek sa ľahko nechá zlákať a navnadiť. Ak tomu podľahne, ani sa nenazdá a stane sa z neho alkoholik alebo drogovo závislý. Vráťme sa k nášmu textu a budeme čítať 15. verš. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť. Jakub tu používa jedno veľmi zaujímavé slovo. Žiadostivosť potom, keď počne. To je to isté slovo, ako otehotnie. Počatie je spojenie dvoch. Túžba tejto starej prirodzenosti sa spojí s vonkajším pokušením, ktorému sme vystavení, a tak sa stáva hriechom. Pán Ježiš povedal, kto sa hnevá na brata, je vinný z vraždy. Začína to v srdci a potom sa prenáša do konkrétneho činu. Takisto povedal, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, spáchal s ňou cudzoložstvo, lebo to začína v srdci. To je to miesto, kde hriech začína. V tomto bode by bolo prirodzené sa opýtať. Je pokušenie hriech? Samozrejme, že nie. Odpoveď je jednoznačne nie. Pokušenie sa stáva hriechom, keď dôjde k počatiu. Keď sa myšlienka v srdci prenesie do činnosti. Martin Luther to vyjadril dosť výstižným spôsobom. Nemôžeme zabrániť, aby nám nad hlavou lietali vtáci. Nemusíme im však dovoliť, aby si v našich vlasoch urobili hniezdo. Hriech je završením činu vo vnútri i navonok. Vykonaný hriech splodí smrť. Nakoniec splodí telesnú smrť. Môžete sa na to spýtať alkoholikov. Splodí duchovnú smrť a priniesie večnú smrť. Večný hriešnik nikdy nemal spojenie s Bohom. Vyvstáva tu otázka. Môže Božie dieťa hrešiť? Odpoveď je áno, ale musíme chápať, že za tým nikdy nie je Boh. Túto časť som ešte určite nedokončil. Na budúce by som sa chcel dostať trochu ďalej, ale chcem, aby sme videli, že Boh nemá žiadnu účasť na tom, kde my dnes žijeme. Na tej ľahkej morálke a na tomto svete, ktorý berie hriech ľahko vážne. Naopak, bude nás za to súdiť. Na budúce sa ešte k tomu v krátkosti vrátime.
Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu@gmail.com.